cu mulțumiri și uimire pentru prezența dumneavoastră aici și auzind cele discutate mai bine de 3 ceasuri, mi-a venit în minte să vă spun că eu sunt preot într-un sat unde un preot refugiat de aici a pătimit sub regimul comunist. A venit la noi în sat cu o căruță, cu preoteasa, cu niște prescuri și colaci și s-a așezat și a viețuit dur toată viața din pricina faptului că era de aici. Și m-am gândit că nu întâmplător este acest fapt, invitația aceasta pe care înalt preasfințitul mi-a adresat-o și am venit aici. Eu am să mă încadrez în timpul care trebuie să mă încadrez și am să vă spun câteva lucruri mai fără introducere. În România, pentru că această situație o cunosc eu în România și nu știu care este situația la dumneavoastră, înnotăm în sânge. Nu până la glezne, nu până la genunchi, nu până la brâu, nu până la gât, ci până peste cap. Pentru că populația existentă în România acum este de 18 milioane. Restul, până la statistica urmare recensământului, se află la lucru în străinătate sau la studii sau în vreo problemă sau alta în afara granițelor. Și în 20 de ani, de la moartea lui Ceaușescu încoace, s-au omorât 18.100.000 de copii. Aceasta este cifra oficială. Este statistica oficială, pentru că există una neoficială care arată această stare de fapt, și anume că cifra poate să fie chiar și dublă. Față de această situație, noi, cei de aici, culoarea minte să fim, pentru că problemele sunt înăuntru și mai puțin în afară, adică înăuntru nostru și mai puțin în afara noastră. Asta nu înseamnă că n-ar fi bine să rezolvăm toate problemele. De aceea, cuvântul dragoste este primul așezat aici și apoi cuvântul toleranță. Eu am fost o vreme în preajma unui mare poet, și anume Ioan Alexandru, și care zicea: asiaticii, curentele asiatice atacă, sectanții atacă, toți atacă, ateii atacă, numai noi ne certăm între noi. Și pe fondul acesta ei vor birui. De aceea bine și frumos s-a pus problema aceasta, deși n-am înțeles nimic din ce a vorbit un părinte aici în limba rusă, am intuit felul rapid și puternic în care a pus problema crizei spirituale în care ne aflăm. Am notat câteva idei, și anume că trebuie să mărturisim credința azi, acum, și în felul în care trăim acum. Pentru că dacă vrem să mărturisim credința cum au mărturisit-o înaintașii noștri de 2000 de ani încoace și mai ales, putem să ne referim datorită temei la mărturisitorii din închisori, creștinii aceștia care au demonstrat că se poate să nu te lepezi de Hristos. Lucrul acesta va fi puțin diferit și mai greu. Încă nu ni se cere sânge, ni se cere mărturisire. Scrie că să nu te arăți că postești. Da, așa este, ca să nu te mândrești. Dar într-o lume care nu mai postește, trebuie să arătăm fără mândrie că postim. Și dacă ne întreabă cineva, da, de ce postești? Și răspunsul va fi, pentru că Eminescu a postit, Iorga a postit, Ștefan a postit, Mihai Viteazu a postit și pentru că ei au postit, postez și eu, pentru că de fapt respect o chemare a Mântuitorului Hristos pe care ei au respectat-o. La judecată, singura sărbătoare pe care o prăznuim în ea fiind de viitor, nu ne vom prezenta singuri, ne vom prezenta cu copiii noștri, cu soția noastră, cu soțul nostru, cu părinții noștri, cu vecinii, cu prieteni. Și acolo vom da seama de ceea ce am făcut pentru noi, dar mai ales pentru ei. De aceea este importantă lucrarea în Biserica Ortodoxă, nelepădarea de credință, dar în același timp aplicarea aceasta practică a credinței. Dacă se fac avorturi, nu sunt vinovați numai cei ce fac avorturi, mamele, tații, medicii, asistentele. Suntem vinovați cu toții, pentru că nu luăm nicio atitudine. Avortul nu este o crimă simplă, este o crimă complexă, pentru că omorâm corpul, pentru că moare copilul nebotezat, pentru că nu știm unde merge sufletul lui, că în iad nu poate să meargă pentru că n-a făcut rău, în rai nu poate să meargă pentru că nu e botezat. Sfinții părinți ai bisericii noastre sunt așa de rezervați și n-au reușit să-și dea seama în timp, n-au avut descoperirea aceasta. Ce se întâmplă? Singurul răspuns este că sufletele lor rămân la mila lui Dumnezeu. În România sunt probleme grave. În licee, în școli, după nou statut al Bisericii Ortodoxe Române, la parohii s-au organizat centre sociale, avem și noi, poate un pic mai dinainte să prevadă statutul, se numește Provita pentru născuți și nenăscuți. Adică viață pentru cei care se nasc și pentru cei care nu se nasc. Și avem acolo 318 copii, care nu înseamnă mult față de 18.100.000, dar înseamnă ceva. Și acești copii demonstrează prin prezența lor, ca și alți preoți în țară, că este cazul să ne preocupăm de esență. Asta nu înseamnă că neglijăm postul sau metanile. Asta nu înseamnă că nu mai citim acatiste. Dar va trebui să lucrăm, pentru că nația noastră, dacă trebuie să facem caz de asta, este în pieire. Anul 2050 prinde România cu 6 milioane de locuitori, care situație nu se poate repara curând, să zicem că se trezește populația și după aceea se rezolvă. Nu se rezolvă, se rezolvă în generații întregi. Avem cu totul alte probleme de rezolvat decât să ne certăm. Avem probleme de experiențe care se fac pe noi. Aspecte alimentare, aspecte pe care aleșii noștri, înțeleg că și aici, dar și la noi, se joacă cu ele, sunt neglijenți, omoară oamenii, pun viața în pericol. Toate acestea sunt în detrimentul nostru, al celor care ne batem cu pumnul în piept că suntem urmași al lui Ștefan, că avem poetul nostru Mihai Eminescu, că avem atâția oameni de nădejde și de cinste născuți dintre noi. Și în România familia are probleme, desigur acum cu oarecare libertăți care sunt, care ați venit în România, ați văzut aceste probleme. Familia nu mai e familie. Tocmeala dintre părinții băiatului și părinții fetei, înțelegerea, se sfârșește, uneori chiar începe. Cum să facem să nu nască curând copii? Cum să nu? Problema pusă negativ este o problemă care dărâmă familia. Pentru că au terminat facultatea, pentru că încă nu au terminat casa, pentru că... Dar aceasta se continuă. De ce să mai mă căsătoresc și civil și chiar religios? Pentru că o să am probleme cu soacra, cu ambianța. Fac o căsătorie de probă. Acest lucru este groaznic, pentru că această căsătorie de probă, de fapt, este desfrânare. Am fost și eu pus în situația să discut această problemă și o doamnă psiholog mi-a atras atenția la televiziune că vorbesc prea dur, folosesc cuvinte care nu ar trebui folosite. Și anume am spus cuvântul curvie. Am numit pe cei care trăiesc necununați, pe cei care se destrăbălează, am numit curvari. Și a ieșit supărare mare și ne-am dus la dicționar și există acest cuvânt. Cuvântul nu este cuplu, cuvântul este curvar. Ei fac curvie, ei săvârșesc acest păcat groaznic. Concubinajul nu înseamnă merit. Acest păcat groaznic este un păcat care atacă, este destrămător. De aceea credem că noi preoții suntem foarte vinovați. Mâine, domnul Danion o să țină o conferință, înțeleg, de ce nu vin tinerii la biserică. Sigur că e bine că se ține, dar răspunsul este clar, din cauza noastră a preoților. Pentru că nu mai facem ce trebuie, nu mai propovăduim cuvântul de ajuns. Menajăm credincioșii. Suntem foarte atenți cu credincioșii. Ei ne ajută. Noi le trecem cu vederea păcatele și nu le spunem în față: frate, soră, ai cancer. Ai cancerul păcatului. Rezolvă-ți problema. Haideți să ne vindecăm. Și prin punctualitatea noastră și dragostea noastră și amabilitatea noastră, credincioșii rămân pe mai departe în această cumpănă în care ei nu știu dacă e bine sau rău, avem oarecare prietenie, mergem la biserică, dar suntem canceroși. Adică montăm încă sterilete, înghițim încă anticoncepționale, folosim încă prezervative. Făcând lucrul acesta, pe mai departe, noi mergem la liturghie. Facem rugăciuni de seară dimineață, mâncăm fără ulei, ne așezăm la un post aspru, dar fata noastră, băiatul nostru, este împotriva vieții. Atunci înseamnă că noi nu ne-am făcut datoria, sau dacă ne-am făcut-o, n-am reușit și trebuie să recunoaștem că nu am reușit. Nici noi preoții, nici dumneavoastră părinții și bunicii. Pe mai departe, iubirea nu exclude toleranța. Adică te iubesc și te tolerez. Până unde te tolerez? Până când libertatea pe care tu ți-ai luat-o intră și atacă libertatea mea. Tu ești liber să fii homosexual? Din păcate ești liber. Așa sunt legile. Dar eu sunt liber să nu fiu de acord cu tine. Eu sunt liber să apăr cu ochii copilului meu de manifestările tale. Asta nu înseamnă că nu sunt tolerant. Asta înseamnă că nu sunt prost. Pentru că tu vrei să fiu tolerant până la prostie. Și cei care, nefiind homosexual sau având asemenea păcate, susțin și spun, lasă-i în pace, lasă, au libertatea lor, e alegerea lor. Aceia, că, când le punem întrebarea, dar dacă băiatul tău ar adera la așa ceva, ce ai face? Așa, nu sunt de acord. Păi dacă nu ești de acord, pune mâna și îngrădește lucrul acesta și apără-te și tu. Mântuirea noastră se va săvârși în aceste vremuri, sub acești conducători, sub acești preoți, sub acești ierarhi. Preocuparea excesivă pentru un aspect sau altul care îndreaptă gândirea noastră în cu totul altă parte, este o lucrare drăcească. Nu vreau să afirm aspecte politice, dar în România, când arde o problemă mai mare, odată nu știu ce se întâmplă prin Ardeal și nu știu cum apar nu știu ce conflicte cu ungurii, cu naționalitățile conlocuitoare sau ce spune acolo. De ce? Să ne distragă atenția. Când ne ducem acolo și spun ce ați pățit aici, n-am pățit nimic, ce vânte, e așa de față. Acest mod de a distrage atenția deja trebuie să fie bine sesizat de noi. În urmă cu vreo 12 ani, poliția sanitară a făcut niște constatări la parohia unde sunt eu preot că nu avem gresie și faianță. Peste tot. Aveam, dar nu peste tot. În condițiile în care noaptea la 1, în fuga mașinii, am oprit mașina și am zis, am accidentat un copil. De ce? Pentru că un copil a ieșit din asfalt. Iar eu am trecut peste el. Am oprit mașina îngrozit, m-am întors, m-am uitat sub mașină, niciun copil. În cele de urmă am constatat că respectivul copil ieșise și el din canal, luase o gură de aer și se întorsese înapoi. Ei în canale nu sunt văzuți. Copiii fără gresie și faianță sunt văzuți. Și ca să fie treaba bună, au zis: copiii părintelui Tănase mănâncă cu câinii. Și au luat o poză cu câinii, o poză cu copiii, au lipit, au scăpat din vedere un stâlp electric și de acolo s-a văzut falsul. Dar următoarele zile au venit foarte mulți și ne-au adus cartofi, fasole, bani. Și zic: voi nu citiți ziarele? Ce, bă, da? Ați citit asta? Da. Și de ce mai venit? De ce, cum ați mai venit? Păi ce, tocmai pentru că am citit. Pentru că, părinte, am citit printre rânduri și am înțeles ce trebuia să înțelegem. Așa și noi vă îndemn să fim cu luarea minte și să citim printre rânduri. Să nu auzim un zvon și să-i dăm curs și trebuie să-l analizăm. Să fim cu luarea minte că atunci când ni se dă dreptul acela și libertatea aceea, de fapt nu-i chiar așa. Trebuie să vedem ce e prin spate. Și Dumnezeu ne luminează și să vârșim cele plăcute Lui. Dar mă gândesc că e greu cu aceste aspecte să biruim noi marele păcat al uciderii de copii. Și am întrebat, că m-am documentat să știu cum este aici, și nu mi-a răspuns nimeni, și cred eu că aici nu se săvârșesc avorturi. De ce? Pentru că aici este Moldova, ca și cealaltă parte a Moldovei, unde Ștefan, binecredinciosul domn, a lucrat altfel. Iar dacă nu, să nu-i mai pomenim numele. Nu putem să pomenim numele marilor domnitori. Nu putem să ne mândrim cu Ștefan cel Mare și Mihai Eminescu și să facem pe dos politicilor. Constantin Brâncoveanu a fost arestat și executat pentru înmulțirea neamului românesc. L-au părât că înmulțește neamul românesc. Și cum înmulțea neamul românesc? Prin exemplu personal, 11 copii. Și mai cum? Taxe și impozite mai deloc. Ambianță. Și românul năștea copii. A fost arestat și executat pentru lucrul acesta. Acum nu mai se practică metoda aceasta. Se practică alta. De departe vine ideea, vine părerea că suntem prea mulți. Japonezii cercetează și ne comunică. Populația actuală este foarte mică comparativ cu resursele terei. Pământul poate hrăni de 6 ori populația actuală. De ce există lumea a treia? Acei copii nemâncați, acei copii care depind de o fărâmă de pâine în Africa și nu numai. Pentru că există lumea a doua, adică eu. Și că există și lumea întâi, dacă se poate numi așa, care se lăfăie în de toate și alții mor de foame. Și atunci, bine a zis părintele aici, că ortodoxie fără ortopraxie, ce să facem cu ea? Zicem că ne mântuim sub aceste vremuri. Pentru că noi nu avem credința de la noi. La Sfântul Munte a fost un atac al Greciei cândva, al politicienilor, și a spus: de ce țineți așa mult la valorile acestea și nu lăsați turismul? Și răspunsul a fost: da, noi ne ocupăm cu aspectele spirituale. Dar zice, dacă voi o să puneți mâna pe astea, o să vreți și sufletele noastre. Și noi ne apărăm din timp. Așa și noi să ne apărăm din timp, nu când nu mai avem ce să facem. Faptul în sine că această sală imensă este neîncăpătoare, este o dovadă că se poate. Eu am fost elevul unui părinte martir, Gheorghe Calciu Dumitreasa, și el zicea așa: dacă pe poarta seminarului vor ieși 300 de preoți, care vor forma fiecare 3-4 credincioși mărturisitori, atunci am biruit. Iar dumneavoastră sunteți niște mărturisitori. Cum? Așa. Nu precum Valeriu Gafencu. Și să nu uitați că suntem cu toții niște sfinți. Sfântul Pavel ne spune: sfinți sunteți. Nu sfinți în sensul acesta care să fim pictați pe pereții bisericilor să ne se aducă rugăciuni, ci sfinți prin trăirea noastră și prin participarea noastră la viața în Hristos. Și asta dărâmă. Ne-au studiat ăștia așa de tare și s-au speriat de noi. Au văzut că noi avem unitate nu numai între noi, ci avem legătură și unitate până și cu morții. Și au văzut că noi ținem de colivă toți și o legănăm în sus și în jos. Și care n-ajungem, ne legăm așa unul de altul. Asta sperie extraordinar. Minunile de care s-au făcut vorbire aici sunt minuni care se tot peregrinează prin istorie, că doar tot ce s-a întâmplat nu este întâmplător. Muhammed al II-lea, sfătuit de consilierii lui, i-a cerut binecredinciosului domn Ștefan cel Mare 3 lucruri: să ne dai icoana, calul și sabia. Pe cum el care a cucerit Constantinopolul acum să fie înfrânt aici? Și i-a dat calul cu strângere de inimă, că era greu de găsit un cal pentru domnitor, el fiind mic de statură. I-a dat sabia, care avea și pe Sfântul Teodor și pe Sfântul Gheorghe sculptat la mâner, și nu i-a dat icoana, încă se află la Putna. Nu i-a dat icoana. Tripticul nu i-l-a dat, îl purta la oblâncul șeii. Sfeștanie, împărtășanie, luptă. Și apoi nu uita nimeni nimic. Întoarcerea era soldată cu o biserică sau o mănăstire, cum știți. Aceasta sunt minuni. Acestea sunt minuni recunoscute. În încheiere aș vrea să vă spun că sunt multe feluri de a mărturisi. Pe exemplu, Sfântul Efrem Sirul povestește despre o prostituată care l-a întâmpinat. Acesta care a zis: Doamne, stăpânul vieții mele. Rugăciunea aceasta extraordinară, care n-a putut ieși decât dintr-o fire și dintr-un suflet și dintr-o pocăință extraordinară și dintr-o trăire. Și prostituata i-a zis așa: vreau să mă culc cu tine. Desigur, ne așteptăm că Sfântul a zis: pleacă de aici. Sfântul n-a zis așa. A zis: da. Unde? Și la mine. Ce? Nu. Unde zic eu? Unde zici tu? În piață. Ai o casă acolo? Nu, n-am o casă. În piață. Păi cum o să facem lucrul ăsta în piață? Ce o să zică lumea? O râde de noi, de tine mai ales. În piață. Ori în piață, ori deloc. Și prostituata, zice, consemnează biograful vieții lui, că a început să gândească ce voia el. Voia să arate Că dacă n-ai curajul să faci un păcat public, cum poți să faci un păcat în ascuns, același păcat în ascuns? Este o modalitate de mărturisire. Noi acum putem să mărturisim așa, vin la noi duhovnicii, că am văzut aici duhovnici care au dat mărturie, vin la noi fete care spun: părinte, vreau să mă mărit. Mărită-te! Ei, cu cine să mă mărit, părinte? Că cum cunosc unul, a doua zi, sau într-o oră, sau într-o săptămână, îmi propune să mergem la iarbă verde și la hotel, să mă culc cu el. Noi ce să zicem? Că de fapt noi suntem vinovații. Noi preoții, pentru că am lăsat lucrurile și au curs oricum. Și nu mai sunt băieți serioși, nu mai sunt fete serioase. De ce? Sunt Eufrasia, pe care am prăznuit-o în ianuarie acum. Ce zicem? Tu care vrei să mă necinstești, se adresa unui soldat care vrea să o necinstească, poți să ai la mine câștig dacă mă lași în pace. Ce câștig? Că eu cunosc o plantă care, dacă o așez pe tine, nu te rănește sabia, nu sulița, nu săgeata, nu cuțitul, nimic. Ăsta, fiind mercenar, a fost interesat de această plantă și a zis: bine, adu-mi-o. S-a dus și ea în fundul grădinii și a luat niște buruieni și a zis: uite-le. Și dar cum o să știu eu că e ce zici tu? Ce faci proba? Uite, eu le pun după ceafă și tu dai cu sabia și verifici. Și așa a făcut, și când a dat cu sabia, i-a zburat capul. Acestei fetițe de 18 ani i-a convenit sfârșitul vieții decât să se lase necinstită. Fac și fetele noastre astăzi la fel? Nu. Dar nici nu trebuie să facă așa. Ele trebuie să spună: nu. Mă plimb cu tine? Merg la cofetărie cu tine? Îmi dau o oră de întâlnire cu tine? Am o viață obișnuită vârstei? Dar nu trăiesc cu tine precum aș fi căsătorită. Când aude băiatul așa, ori te lasă, ori continuă cu tine. Dacă te lasă, e foarte bine. Dacă continuă, e foarte bine. Dacă te lasă, ai scăpat de un om neserios. Și dacă continuă, l-ai și verificat. Vedeți cum putem da noi mărturie? Acest lucru vreau să-l subliniez. Cum să dăm noi mărturie? Că dacă nu dăm mărturie în felul în care vremea ne-o cere și cu problemele pe care noi le avem, atunci ce vom face? Vom face o continuă preocupare de idei, o continuă preocupare pentru lucruri care, nu spun că nu sunt importante, dar Dumnezeu cere de la noi mărturie. Departe, știți că 11.000 de călugări într-o mănăstire au fost întrebați: vă lepădați de Hristos și plecați, sau câte 500 pe zi vă împușcăm? Aveți 3 zile să vă gândiți. Și episcopul ce era acolo a zis: dar de ce așa mult, 3 zile? Zice: dați-mi mie posibilitate să vorbesc tuturor. Erau călugări și preoți. Și în câteva minute vă dăm răspunsul. Și au făcut așa un parapet, probabil, și a vorbit de sus, cu mâinile la gură, că doar n-aveau microfoane, și a zis: uite ce ni se cere. Care vreți să plecați de aici lepădându-vă de Hristos, aia e poarta, restul rămâneți aici. N-a plecat niciunul. Și istoria e pe mai departe, cu ulterior, când s-au descoperit moaștele lor, etc., etc. Nu pot, că trebuie să mă încadrez în timp. Și Vroiam să mai vă spun că am văzut că v-a plăcut ideea cu prostituata. La Constantinopol a viețuit un preot care era și călugăr și era undeva într-o parohie. Și nu știa el cum să își atragă oamenii să mărturisească pe Hristos și să facă voia lui Dumnezeu. Și în cele de urmă, văzând că nu mai are cu cine vorbi, pentru că în general starea cea bună te îndepărtează de Hristos, a început să se ducă la un bordel. Plătea, lua o prostituată și se ducea cu ea în cameră. Azi așa, mâine așa, tot mereu, până la urmă au aflat câțiva, până la urmă a ajuns și la patriarh, până la urmă l-au și catărisit, totul s-a făcut pentru el și după ani și ani a și murit. La moartea lui s-a găsit cineva, l-a dus la cimitir și a făcut și ceva pomană. Și nu s-a ajuns mâncarea la pomană. De ce? Pentru că au venit 200 și ceva de femei. Ce cu voi? Cine sunteți voi? Sunteți rude de ale lui? Ce nu zice? Noi suntem prostituatele. Care prostituate? Prostituatele la bordel. Păi care e istoria? Cum de sunteți voi aici? Că el a fost un nenorocit și așa. Și a zis, nu, el cumpăra camera, lua pe câte una dintre noi și începea o predică de vreo două ore și pe urmă făcea rugăciuni până dimineața cu noi. Și, păi voi stăteați la rugăciuni? Păi stăteam, zice, pentru că era, el plătea. Vedeți ce modalitate de a mărturisi. Vedeți ce modalitate de lucru. Iar noi acum putem să aplicăm o modalitate de lucru, să-L mărturisim pe Hristos? Sigur că putem. Pentru că mergem la casele noastre, ne așezăm capul între umeri, că aici trebuie să stea capul, nu trebuie să zboare așa, apoi între mâini, suntem atenți, așa, și începem să medităm. Și ne întreabă unul din familie, ce-i cu tine? Și spui, mă doare capul. Te doare capul? Da. Tot te mai doare capul? Da. Dar și te doare capul? De ce am auzit? Păi ce ai auzit? Uite, am fost la conferința asta, în alt preasfințitul a zis așa, cu tare așa. Și mă întreb, o fi așa, că nu poți să te duci să îl aliniezi, să zici, vină încoace să spun eu ce s-a vorbit la conferință. Trebuie să faci într-un fel. Că și la pescuit ne ducem nu cu undița goală, ci punem ceva. Făcând lucrul acesta, nu se poate decât să atragem în discuție. Și dacă am început să vorbim cu omul, atunci am și reușit. Cu mulțumiri încă o dată pentru această ocazie de a vă spune câteva cuvinte, poate nepotrivite întru totul, dar în ce mă privește sunt convins că trebuie să dăm mărturie așa și acum și adaptat totul la 2010. Nu făcând pe grozavi și făcând pe sfinții și îmbrăcându-ne în haine albe sau nu știu cum să ne mai prezentăm, ci utilizând această energie pe care Dumnezeu ne-a dat-o, această putere, în sensul în care se cere azi. Sub Ceaușescu am călătorit foarte mult și ne mânca și așa și nu era mâncare și noaptea mă opream la câte un restaurant. Și când mă vedea așa, chelnerițele anunțau șeful de sală, ele tocmai terminaseră. Așa, părinte, ce doriți? Doresc să mănânc. Ce avem friptură de aia, păi ce să mai ia? Ceasul este 12 și un pic. N-aveți ceva fără Carne, fără lapte, brânză, o carne, pește. Părinte, niște cartofi prăjiți. Venea bucătarul cu cratița și cu uleiul și punea în fața mea. Zic, du-te că te cred. Și stăteam de vorbă până la 4 dimineața, fel de fel de probleme, mai ales atunci, despre vrăji, despre soacră sau despre nu știu ce a făcut, cum i-a făcut. Se poate lucra dacă vrem. A trecut perioada de strânsoare, dar acum a venit o altă perioadă mult mai periculoasă dacă nu suntem atenți. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu să învingem. Amin. Activitatea este simplă. Am luptat contra avortului, ne-am trezit cu copii. După un an de zile. Au auzit unii alții și am ajuns la 318. Pe la noi au trecut mai mult de 1500. Dar din mila lui Dumnezeu se mai rezolvă. Pentru că părinții, adică iau acasă, părinții sunt neatenți cu fetițele. Și atunci fetițele mai nasc și la 12 ani jumate, și la 12 ani și 3 luni. Asta înseamnă că a rămas graviduță după 11 ani jumate, și la 14 ani, și la 16 ani, și la 15. Și părinții sunt apoi, înnebunesc mai tare când văd că fetița lor e gravidă, dar nu-și dau ei palme. Pentru că ei își dau palme, dacă și-ar da palme, ar face bine, pentru că din vina lor se întâmplă asta. În momentul în care nu mai controlezi fata ta, la ora care pleacă, la ora care vine, o lași de seara până dimineața, o lași două zile nu știu pe unde, fata este o ființă a lui Dumnezeu, cum a creat-o Dumnezeu. Cu hormon, cu foliculină, cu glande, cu tot. Asta e plinătatea care Dumnezeu a dăruit-o. Și noi credem că ea poate să facă față tuturor ispitelor, pentru că îi spunem două cuvinte, dar noi nu oferim. Adică spun aceasta cu obidă pentru părinții care nu sunt atenți cu fetițele și apoi le iau la bătaie și ăstea ajung să se spânzure sau să-și taie venele. Închipuiți-vă că nu toți copiii sunt salvați de la avort. Așa de puțin. Și copiii aceștia i-am crescut prin casele oamenilor că n-am avut nimic, apoi am așezat într-o tabără când n-au mai încăput prin casele oamenilor. Acolo am construit case, în 16 august am făcut prima nuntă, adică s-a măritat o fată, care am salvat-o noi de la avort și care s-a născut la 826 de grame. Și am făcut un început bun. Să nu credeți că avem numai succese, avem și insuccese, pentru că copilul vine cu foarte multe întraistă. Așa micus cum e el, e mai grea traista decât el. Copiii luați la 3-4 zile au o traistă foarte îngreuiată de păcatele părinților, de felul în care au fost concepuți, de gândirea acestora, de lupta contra vieții și așa mai departe. Dacă vreodată ajungeți pe la noi, ajungeți. Văd că, cu excepția asta, circulă trenurile. Circulă. În câteva ore sunteți la noi, vă primim bine și o să vă felicităm că dumneavoastră ați reușit altfel. Aia e simplu, se numește Valea Plopului și atât. De aici, din gară, direct acolo.
Vă mulțumim mult!